Ασταθής ρευστότητα. Αντιφατικές οι εξελίξεις στη Συρία, αναγνώριση της κουρδικής γλώσσας από τον Αλ Σάρα, πιέζουν για συμβιβασμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα κάνει η Τουρκία. Ιστορική συμφωνία στη Βραζιλία, η Φοντερ Λάιεν για την υπογραφή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών Mercosur, αλλά οι αντιδράσεις στην Ευρώπη συνεχίζονται. Γεια σας από τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Με τη συμμετοχή 10.000 προσωπικού από τις 11 χώρες του ΝΑΤΟ και κομβικό τον ρόλο της Γερμανίας, ξεκινά η μεγαλύτερη άσκηση της συμμαχίας για το 2026, η οποία θα κρατήσει και ως τα τέλη Φεβρουαρίου. Το όνομά της Steadfast Dart, δηλαδή σταθερό βέλος. Στο πλαίσιο της θα γίνουν ασκήσεις της δύναμης ταχείας επέμβασης της συμμαχίας με διάφορα πιθανά σενάρια που καλύπτουν το σύνολο της ανατολικής πτέρυγας. Στην άσκηση θα πάρουν μέρος και δυνάμεις από Ελλάδα και Τουρκία, όχι όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Μια από τις μεγαλύτερες νατοϊκές ασκήσεις των τελευταίων ετών ξεκίνησε χθες, αρχικά στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Κάτω Σαξονία με τη συμμετοχή 10.000 στρατιωτών. Είναι μια άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας και όχι απλώς βασισμένη σε σενάρια επιχάρτου που ξεκινά από την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Βαλτική, με στόχο να δοκιμάσει τη λειτουργία όλων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και μετακινήσεων στρατευμάτων. Για το σενάριο σύγκρουσης. Η άσκηση με την κωδική ονομασία Steadfast Dart 26 επιδεικνύει την ικανότητα των ατοικών δυνάμεων να κινούνται γρήγορα από τον νότο προς το βορρά και από τη δύση προς την ανατολή, δήλωσε ο Ιταλός στρατηγός Νίκολα Μαντολέση που έφτασε στη Γερμανία και έχει συντονιστικό ρόλο. Άλλες τοποθεσίες που περιλαμβάνει η άσκηση είναι κυρίως οι ευαίσθητες ακτές της Βαλτικής θάλασσας και ειδικά το Κίελο που έχει αποκτήσει ειδικό βάρος για τις νατοϊκές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Στην άσκηση συμμετέχουν συνολικά 11 κράτη, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Τουρκία, με στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό αλλά και ειδικές μονάδες για το διάστημα και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Συνολικά πάνω από 1.500 στρατιωτικά οχήματα λαμβάνουν μέρος, άρματα μάχης, εκτοξευτές πυράβλων, μαχητικά αεροσκάφη και 17 πλοία του πολεμικού ναυτικού. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν τώρα να βιάζονται να επιταχύνουν τις εξελίξεις στη Συρία και να αποφύγουν νέες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων του τακτικού στρατού και των κουρδικών στρατιωτικών σχηματισμών. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει ο πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος πάντως προκαλεί κριτική από τον τύπο της χώρας για τη συμπεριφορά του. Θετικό σημάδι θεωρείται ωστόσο η αναγνώριση κουρδικής γλώσσας και πολιτισμού από τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέτ Αλ Σάρα. Η Αριάννα Φερεντίνου, ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, θα μας πει περισσότερα.
Και πάλι ο πρέσβης των ΗΠΑ και ειδικός εκπρόσωπος για τη Συρία, τον Μπάρακ, στο επίκεντρο των εξελίξεων στην περιοχή. Ο Μπάρακ, μαζί με την συνοδεύουσα αντιπροσωπεία του, έγιναν χθες δεχτείς στο γραφείο του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γιούλερ, με παρόντα επίσης τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, καθώς και θέματα συνεργασίας σε άμυνα και ασφάλεια στο πλαίσιο των Τούρκο-Αμερικανικών σχέσεων. Ο τον Μπάρακ μοιράστηκε μήνυμα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάσταση στη Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στενή επαφή με όλες τις πλευρές στη Συρία. Εργάζονται όλο το 24ωρο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη διευκόλυνση της επιστροφής στις συνομιλίες επανένταξης μεταξύ της Συριακής Κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Ωστόσο, η παρουσία του Μπάρακ χθες στο κέντρο του γραφείου του Υπουργού Άμυνας προκάλεσε σάλλο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που αναρωτιούνται αν ο Μπάρακ είναι κυβερνήτης αποικίας, καθώς ο Αμερικανός αξιωματούχος καθόταν στο κέντρο της αίθουσας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε διπλανή θέση υφισταμένου. Σε μια κίνηση έκπληξη, ο μεταβατικός ηγέτης Αλ Σάρα εξέδωσε χθες διάταγμα με το οποίο ανακήρυξε την κουρδική ως εθνική γλώσσα και αναγνώρισε και κατοχύρωσε τον πολιτισμό και τη γλώσσα των Κούρδων ως αναπόσπαστο συστατικό της ενιαίας και ποικίλης εθνικής ταυτότητας της Συρίας. Οι υποκουρδικοί ηγεσίες Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις αποσύρονται από το Ανατολικό Χαλέπι μετά την ανακοίνωση του διοικητή τους, Μαζλούμ Αμπντή, για την τήρηση της συμφωνίας με τη Δαμασκό και ενσωμάτωση των Κούρδων στο Συριακό κράτος. Δημιουργούνται ελπίδες, αλλά δημοσίευμα της Wall Street Journal προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία και στοχεύουν τις πετρελοπηγές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τις φυλακές του ISIS. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στη Βραζιλία βρίσκεται η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, προκειμένου να υπογράψει την ιστορική, όπως τη χαρακτηρίζει, συμφωνία εμπορίου ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας Mercosur από τη Λατινική Αμερική. Δημιουργείται μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις που κράτησαν 25 ολόκληρα χρόνια. Αλλά συνεχίζει να υπάρχουν αντιδράσεις σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Σε ασυνήθιστους τόνους, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επέκρινε την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αυτός απομακρύνεται από μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες. Αντί να τηρεί το διεθνές δίκαιο, η πολιτική των ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια προσέγγιση που στηρίζεται αποκλειστικά στην ισχύ και στο συμφέρον. Αναρωτήθηκε μάλιστα ο Γερμανός καγκελάριος τι νόημα έχει η κριτική αν το άτομο στο οποίο απευθύνεται δεν ακούει. Και ζήτησε από την Ευρώπη να χειραφετηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς τις χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία. «Ενδέχεται να επιβάλλω δασμούς σε χώρες που δεν θα συνεργαστούν μαζί μου», δήλωσε στο Λευκό Οίκο. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Επισκόπηση τύπου. Επέτρεψαν τον πνιγμό ακόμα περισσότερων προσφύγων. Το γεγονός αυτό ήταν αρκετό για να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος 24 ακτιβιστών που διέσωζαν πρόσφυγες στη Λέσβο. Όλοι οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας Γερμανός, αθώθηκαν, γράφει στην ιστοσελίδα του το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel με τίτλο «Δικαστήριο αθώων οι διασώστες προσφύγων στην Ελλάδα». Το Spiegel Online παρατηρεί. Η δικαστική διαδικασία διήρκησε αρκετά χρόνια και ολοκληρώθηκε με αθώωση. 24 ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διάσωσης προσφύγων στην Ελλάδα, αθωώθηκαν από τις κατηγορίες για διακίνηση μεταναστών. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο. Σε συνολικά 24 άνδρες και γυναίκες απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διευκόλυνε την παράνομη είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα καθώς και για ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι είχαν σχέσεις με το Emergency Response Center International, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνας και διάσωσης που λειτουργούσε στη Λέσβο μεταξύ του 2016 και του 2018. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Ζαχαρίας Κεσές, χαρακτήρισε την ετιμιγορία θαραλέα, κάνοντας λόγο για γλυκόπικρη ανακούφιση. Μολονότι οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες, η ελληνική δικαιοσύνη καθυστέρησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, γεγονός που οδήγησε εκατοντάδες εθελοντές να σταματήσουν το ανθρωπιστικό τους έργο. Χρειάστηκαν 2.897 ημέρες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διαψευθούν οι ψευδείς μαρτυρίες των αρχών. Η μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης ανθρωπιστικής βοήθειας βασίστηκε σε απάνθρωπες πρακτικές, δήλωσε ο Ζαχαρίας Κεσές στο πακτορείο Reuters. Την ώρα που οι πολιτικοί υπογραμμίζουν τη σημασία των αγροκτημάτων για τη Γερμανία, εκείνα μειώνονται σταθερά και αθόρυβα, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Τα φθηνά τρόφιμα είναι η χαρά του καταναλωτή και ο θάνατος του αγρότη». Η εφημερίδα σημειώνει «Ένας συρρυκνούμενος αριθμός αγροκτημάτων στη Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπος με πανίσχυρους αγοραστές επειδή και στο λιανικό εμπόριο, σε σφαγεία και γαλακτοκομεία οι μεγάλοι παίκτες έχουν προπολού καταπιεί τους μικρούς». Οι κυβερνώντες δεν μπορούν και δεν θέλουν να κάνουν πολλά για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Κυβερνάς ευκολότερα, όσο η καθημερινή ζωή του πληθυσμού παραμένει προσιτή. Σε αυτόν τον πληθυσμό, όσοι απασχολούνται στη γεωργία, που είναι σήμερα λιγότερο από 1%, αποτελούν σαφώς μειονότητα. Από την άλλη όμως, ωφελείται το υπόλοιπο 99% του πληθυσμού.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε κανάλι 6.
Με τα χαράς. Με τη χαρά Γεωργιάδη.